Pirms tam, kad mes esitam vartus, mes drusku pamainėjom mūsų schemų, ar Kevina Friesen-Bichlera iznakšo no laukumo, viņš saka spēlēt zemus brucēja, un it kā drusku mums izdevas paņemt bumbu un izdarīt kaut kādu spiedienu. Un pēc tam, kad mēs iesitam tos vartus, nu, jā, es jau ticēju, bet tā bija atkal tā, ka viss varēja notikt pat pēdējās sekundes. Esmu priecīgs, ka nenotika.